slova a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. My predu poklakneme.
Tak ešte, ak dovolíte, aj vás dospelí, chcem pozdraviť od nás z Východnej, z Liptova. Ďakujem vám za vašu ochotu nás prijať, keď môžeme v sobotu takto tráviť čas nad slovom Božím. Ja by som sa trošku vrátil do úlohy, keď sme mali takú otázku tu v tej časti, v tej skupine, kde sme boli. Hovoriť pravdu s láskou, položil brat, ktorý viedol úlohu. Veľmi dôležitá myšlienka to bola, nad ktorou sme mohli uvažovať. A rozmýšľam nad tým, že vás chcem poprosiť, ak mi dnes nebudete rozumieť, alebo budem hovoriť niečo, čo si pomyslíte, že sa vás to netýka, tak zoberte ma, použite lásku ku mne. Skúste použiť voči mne taký láskavý postoj a povedzte si, no však on asi nevie, čo chce povedať, nerozumieme mu, ale máme ho radi a aspoň tá hodinka nebude stratená. Vás prosím teda o láskavosť takú. Skôr ako budeme skúmať Božie slovo, lebo stále poslednú dobu pociťujem vnútri taký zvláštny pocit, že sobotný deň a hlavne časť určená pre kázanie by sme naozaj mali otvárať iba písmo, slovo Božie, a zamýšľať sa nad tými myšlienkami, ktoré Pán Ježiš Kristus, Pán Boh a Duch Svätý dal nám vo forme písanej do písma, aby sme sa nad tým zamýšľali, premýšľali, hoc aj niekedy sa nám môže stať, že nevždy pochopíme, o čo ide, ale aspoň teda, aby sme si otvorili ten text a uvažovali nad tým, čo chcel Pán Ježiš Kristus tým povedať, keď jednoducho dal na tú stránku napísať ten príbeh, alebo tú udalosť, alebo tú skutočnosť. Ale teda skôr, ako začneme skúmať Božie slovo, by som pripomenul, že stále pokračujeme v tej otázke, ako nestratiť Krista. Z tej prvej úvahy, keď som tu bol, keď navodila sa tá myšlienka, keď rodičia Pána Ježiša Krista pri odchode z tých sviatkov ho zabudli v chráme. Stratili ho. A my rozvíjame tú myšlienku, ako žiť a pracovať a pohybovať sa a riešiť všetko tak, aby sme nestratili aj my Pána Ježiša Krista. Teraz by som poprosil, som si všimol, že za pultom sedí nejaký taký pohotový človek. Je možné, aby si premietol nám niečo, že budeš písať matematické príklady. Ja dám len vynásobiť nejaké čísla a videliť, aby to bolo vidieť. Dá sa to, dajme tomu, že keby som chcel, aby si napísal 3x8 rovná sa koľko? Či to budeme vidieť niekde vo Worde alebo v niečom takom jednoduchom. 3x8 dajme tomu, hej? Dačo väčšie, ak by sa dalo. Budeme trošku počítať na začiatok, nejaké výpočty robiť a keby som to len rozprával, tak by sme sa mohli trošku zapliesť a takto len aspoň trošku vidieť. Výborne, tak toto mi stačí. Keď sme mali u nás toto uvažovanie, tak nejak brat sa tak zmotal v tej matematike za pultom, že sme to nedotiahli do tejto roviny ako u vás. Rovná sa, no skúsi nájsť, aby som to netlačil. Ono by malo byť niekde medzi číslicami dolu, nie? A daj len pomlčku. Aha, už je tam. Čiže dajme tomu teraz na začiatok potrebujem príklad. 3x8 rovná sa... Hej, 24? Dobre. Dobre. Takže, sestry, bratia, deti alebo mládež, ak počúvate, skúsime si rozobrať náš životný časový rozvrh. Skúsime si ho rozobrať do takýchto čísel. Pomáhajú, čísla nám pomáhajú chápať veci. Čiže skúsme si na začiatok vysvetliť náš časový rozvrh dňa, bežného dňa, ktorý máme k dispozícii. A teda čo vieme? Vieme, že deň má 24 hodín. Pozriem sa, koľko mám hodín, aby som vedel, kedy skončiť. Dobre. Vieme, že deň má 24 hodín. Tiež vás chcem poprosiť, aby ste ma nebrali, nechytali tak akože za slovo, že toto si povedala, u nás je to ináč. Toto rozloženie dňa si povieme, že máme takú možnosť a môžeme to tak vo väčšine všetci využívať. Hej. Čiže ak máme 24 hodín, tak zvyčajne máme tieto hodiny rozdelené na tretiny. 8 hodín zvyčajne, naozaj štandardne, pracujeme. Je tak, väčšinou. 8 hodín potom máme pre seba a rodinu a nejakých ten 8 hodín nočný odpočinok. To tak môžeme mať nastavené a je to tak aj dobre, keby sme si to takto zaužívali. Čiže 3x po 8 hodín sa rovná 24. Hej? Alebo teda áno, lebo hej, to je naše Liptovské, sa to musím odučiť. Tento rozvrh dňa, tento časový rozvrh sa nám opakuje 7x. A voláme to týždeň. Čiže máme 7-dňový cyklus striedania dní, 6x8, 48 hodín práca, sa rovná práca. 6x8, 48 hodín pre seba a rodinu. S a rodina napíš. Abo rodina, alebo ja a rodina. Tak. Rodina, dobre. A 56 hodín nočný odpočinok. 7x 8 je 56. Odpočinok. Hej. Ono, ja viem, že sa vám nezdá. Ešte som neskončil, nebojte sa, tá matematika nám vyjde. Ono, tie rovnice niekedy sú zložité. Odpočinok. Hej. Čiže, no a ideme ďalej. Aby sme si vysvetlili tie chyby, ktoré sú tam. U nás s adventistov, alebo lepšie povedané, každý kresťan má ešte jeden zvláštny čas, ktorý využívame rôzne. Počkám kus, aby sme... Bo som si všimol, že vás zaujíma obraz. Dobre, ďakujem. Čiže ešte raz opakujem. U nás adventistov, alebo ľudí adventného prostredia, ale ja tvrdím, že každý kresťan má ešte jeden zvláštny čas, ktorý využíva rôzne. Totiž riadíme sa biblickou radou, 6 dní budeš konať akékoľvek dielo, ale 7. deň je sobota Hospodinova. Takže okrem spomínaných 8 hodín, ktoré máme v sobotný deň pre nočný odpočinok, nám ešte v tento deň zostáva 16 hodín pre nejaké zvláštne účely. Takže daj tam 16 hodín, zatiaľ daj otáznik. 16 hodín, 16, veru, sa rovná 16, pomlčka, otáznik. Tak. A teraz je tu otázka, akých je tých 16 hodín v čase nášho 7-dňového životného cyklu. A týmto nám úvaha o matematike končí. Len vás chcem poprosiť, aby ste si zapamätali, že sme mali na začiatku úvahy nejaké matematické výpočty. Hej? Prosím vás, nezabudnite na to. A ideme teda do Božieho slova. Tak. poprosím nejakého dobrého čitateľa, ochotné srdiečko, ktoré si otvorí písmo a prečíta nám Matúš 7. kapitolu, 15 až 20. verš. Poprosím vaše, viem, že u vás sa vždy niekto nájde, lebo ušetrím si hlas ja. Matúš 7. kapitola, poďme si nájsť Matúš 7. kapitolu. Máme. A prosím prečítať tak zretelne, jasne, 15 až 20. verš.
Vystrihajte sa falošných prorokov, ktorí k vám pričádzajú s očom ruku, ale vnútri sú dravým pokrý. Po ich ovoci ich poznáte, či azda strmia oberajú hrozná alebo z voda čerpíky. Tak tedy každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, sa vytína a hádže na oheň. A tak ich tedy po ovocí poznáte.
Ďakujem. Čítali sme Božie slovo. Ja som si dovolil, ak sa nenahnevate na mňa, vyložiť trošku ovocia. Ja som sa trošku aj bál to urobiť u vás, lebo môže to pripomínať nejaký priestor. Aký priestor vám to môže pripomínať? Ako? To ste trošku lepšie ako u nás, ešte iné niečo môže byť. Nejaký obchodný reťazec, ktorý si nedovolíme. Zvyčajne to takto je tam. Hej, to ešte, že tak, dobre. Môžete mi povedať z pohľadu na to ovocie, či je dobre? Čo musíme urobiť, i keď sestra už naznačila, čo musíme urobiť, aby sme mohli povedať o tom ovoci, či je dobré? Ochutnať ho. Všimol som si, že komunikuje so mnou táto ľavá strana, tak sa budem trošku pozerať aj na nich a nehnevajte sa, že si vás nevšímam. Ale oni mi tak splývajú v tom svetle. Áno. Na to, aby sme mohli o tom ovoci povedať, či je naozaj dobré, tak ho treba ochutnať. Sestry, bratia, Matúš 7. kapitola je pre náš, alebo ja som to tak povedal, pre náš život, alebo sa cítim súčasťou vás, pre náš život v cirkvi a v rodine a v práci veľmi dôležitá. Matúš 7. kapitola je pre nás veľmi dôležitá. Matúš 7. kapitola nás učí, ako správne posúdiť našu životnú situáciu všade tam, kde sa nachádzame. Matúš 7. kapitola nás učí nielen posúdiť našu životnú situáciu, ale aj životnú situáciu niekoho iného. Zámerne hovorím, že nás naučí správne pochopiť životnú situáciu. Správne posudzovať život okolo seba je tak dôležité, že na správnom posúdení závisí udržanie si osobného priateľstva a vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. Nože, čo hovorí Matúš 7:23? Prečítajme si. Prečítajte, prosím, 23. verš niekto. Rozumieme, nachádzame sa niekde ďalej za našimi textami a toto hovorí Pán Ježiš. Preto hovorím, je veľmi dôležité, aby sme správne posudili život okolo seba a záleží na tom udržanie si osobného priateľstva a vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. Nikto z nás nechce počuť tieto slova od svojho priateľa. Verím tomu, čo sme čítali. Úvodný text hovorí o tom, aby si ľudia, spoločenstvo veriacich, idúcich za Kristom, ľudia po jeho ceste dávali veľký pozor. Úvod v texte hovorí. Hej. Čítali sme to tam nejako tak, že dajte si pozor, 15. verš hovorí. Dajte si pozor na falošných prorokov. Dajte si pozor, preložili naši pracovníci do ekumenického prekladu. Katolícky preklad písma hovorí, chráňte sa. Evanjelický preklad, tí pracovníci z evanjelického prostredia, tam použili slovo varujte sa. A brat Rohaček, vystrihajte sa, preložil toto úvodné slovo. Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu a vnútri sú to draví vlci. Vy ste tiež ľudia z hôr a neviem, či z vás niekto zažil návštevu dravých vlkov. Mne sa to stalo viackrát a poviem vám, aby sa sestra nestriasla tu, je to nepríjemný pohľad, keď niekde prídu na návštevu draví vlci. Mali sme návštevu brata Pavlíka a chcel vidieť nejaké pekné prostredie, tak sme ho zobrali do Svarinskej doliny. A asi to bolo po obede, v sobotu popoludní a asi niekedy ráno tam vlci strhli jelena. Tak nebol to príjemný pohľad. Ale tá návšteva, ten pohľad jasne hovorí, že toto navštívili draví vlci. Ale tento termín vnútri sú ako draví vlci nie je preto, aby nás nejak zastrašil, ale je použitý na prirovnanie, aký dôsledok môže mať návšteva, aký dôsledok môže mať prítomnosť človeka v rodine, v spoločenstve veriacich, ktorý sa prejavuje ako falošný prorok. Aký dôsledok môže mať návšteva človeka, ktorý je falošný? V Biblii, predovšetkým v Starom zákone, je prorok jednou z kľúčových postáv v živote spoločenstva veriacich ľudí. V Biblii sú použité termíny hebrejský a grécky. Hebrejci alebo hebrejský termín prorok je napísaný návi a niekedy choze. Návi je prorok a choze je ako vidiaci. Gréčtina používa termín profétes, je to osoba, ktorá je považovaná za človeka v kontakte s Pánom Bohom. Je to osoba, ktorá slúži ako prostredník medzi ľuďmi, tým, že odovzdáva ostatným ľuďom posolstvo alebo učenie pochádzajúce z nebeského zdroja. Ešte raz to skúsim zopakovať, lebo sa náhlim. Čiže gréčtina, a my sme skôr ľudia v Európe naučení myslieť tou gréčtinou. Čiže pre nás je toto vyjadrenie dobré pre pochopenie slova prorok. Je to osoba považovaná za človeka, ktorá je v kontakte s Pánom Bohom. Osoba, ktorá slúži ako prostredník medzi ľuďmi, tým, že odovzdáva ostatným ľuďom posolstvo alebo učenie pochádzajúce z nebeského zdroja. Čiže na rozdiel od dnešného chápania, prorok nie je človek, ktorý by predpovedal budúcnosť. Ako dnešná taká doba, keď sa povie prorok, tak si ľudia myslia, že to je niekto, kto predpovedá budúcnosť. Nie je tomu celkom tak. Ale je to Boží prostredník, človek, muž, v starších textoch aj žena, ktorý sprostredkováva Božie slovo a jeho vôľu ľuďom. Čiže som použil také dva uhly pohľadu. Prorok sprostredkováva Božie slovo a jeho vôľu ľuďom a prorok, ktorý prednáša prosby ľudí a prihovára sa za nich. Stalo sa vám už taká vec, že by ste požiadali niekoho, aby sa za niekoho modlil? Robíme to. Aj tu sa mi stalo, že pri uvádzaní brat povedal, pozval vás na modlitby za niektoré veci, ktoré vám treba a za niektorých ľudí, ktoré sa treba modliť. To je práve to. My chceme na modlitbe byť niekým, kto osloví Pána Boha, aby mal vplyv na niekoho, kto je chorý, kto sa trápi, alebo kto sa teší, alebo kto ide na nejakú cestu, alebo nejak tak. A teraz, vráťme sa k úvodnému veršu. Dajte si pozor. Chráňte sa. Varujte sa. Vystrihajte sa. V starom zákone prorok Jeremiáš vo svojej žil v takej zmetenej dobe svojho ľudu, raz povedal. Jeremiáš 27:16. Je to nejaká udalosť, ktorej sa nachádzal národ a Jeremiáš im nejakým spôsobom takto povedal. Takto hovorí Hospodin, citujem 16. verš. Takto hovorí Hospodin zástupov. Nepočúvajte na slova prorokov, ktorí vám prorokujú, zvodia vás spoliehať sa na márnosť. Hovoria videnia svojho srdca, nie slovo úst Hospodinových. Ten národ sa bortil v nejakých starostiach a prorok Jeremiáš to sledoval, a tak jeho túžba je vyjadrená v týchto slovách. Nepočúvajte na slova tých, ktorí vám prorokujú, zvodia vás spoliehať sa na márnosť. Mnohokrát hovoria videnia len svojho srdca, to, čo cítia, a nie slova ústa Hospodinove. Dôležité veľmi pre náš život. Vyjadrovať sa voči iným, ale aj voči sebe. Ústami slov Hospodinových a nie svojich pocitov. Úvodný text, ktorý sme čítali, je priamým vyjadrením Pána Ježiša Krista pre spoločenstvo, pre poslucháčov, keď kázal na hore. Ide o ten text, ktorý sme čítali. Úvodný text je jeho priame slovo, je jeho priamým vyjadrením. Sú to slova nášho priateľa, Ježiša Krista. Kvôli tomu sme aj v tomto chráme. Sú to slova toho, ktorý všetko pripravil tak, aby sme mohli vykročiť bez obáv na cestu viery. A jeho upozornenie je vyjadrené v množnom čísle. Všimnite si. Je napísané tí, ktorí prichádzajú k vám. Tí, ktorí prichádzajú k vám. Nehovorí o nikom, kto je niekde inde. Kto je niekde v nejakom inom, slávnom, veľkom meste. Ale hovorí a upozorňuje na tých, ktorí prichádzajú k vám. Toto vyjadrenie, toto varovanie, upozornenie patrí spoločenstvu, jednotlivcovi, rodinám, ktoré spoločenstvo tvoria. To, že niekto prichádza k vám, to, že niekto môže prísť k nám, do spoločenstva, do rodiny, znamená, že môže byť prítomný. Je tak? Ak niekto tu príde a vojde, tak tu môže byť prítomný. Nachádza sa medzi nami. Nachádza sa v našej rodine. A možnosť, alebo tá veta, po ovoci ich poznáte, znamená, že spomínané osoby majú možnosť prebývať v spoločenstve veriacich, v rodinách veriacich, majú možnosť tam aj dozrievať, byť ochutnávaní, Veď ako inak by sme mali možnosť poznať, o aký ovocie potom ide, keby nemohli byť ochutnaní, keby nemohli byť medzi nami. A tak máme možnosť poznať, či ide o dobré alebo o zlé ovocie týchto ľudí. Ovocie samé o sebe nemôže za to, aké je. Pri pohľade na ovocie a pri jeho ochutnávaní vieme povedať, z akého sú stromu, na akom kmeni vyrastlo, o aký druh ovocia ide. A ešte vieme aj povedať, že či je dozreté, alebo nie. Niekedy ovocie prezrádza to, že jeho strom je skazený. Inokedy je jasne vidieť, že ovocie pochádza zo zdravého stromu. 16. verš hovorí, vary oberajú strnia hrozno alebo zbodlačia figy. Užitok z ovocia má byť taký, aby sa osobe dostalo pri konzumácii dostatok výživy pre život a zdravie toho, kto to ovocie prijíma. Je to úžasné, ak sa vám dostane ochutnať výživné ovocie. Je to úžasné. A je to veľmi dobré, ak je to možné. Ochutnať výživné ovocie. 17. verš tejto kapitoly hovorí, že tak každý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom rodí dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Veľmi vážne slova pre naše spoločenstvo. V našom spoločenstve sa často navzájom učíme spoznávať Božie zámery a Božiu vôľu. Učíme sa ho a používame Písmo sväté pre práve poznanie. Máme úsilie a hovoríme, že sme povolaní byť prostredníkmi medzi Bohom a ľuďmi, s ktorými žijeme. Veď prečo by sme sa potom vyzývali k modlitbám za chorých? Máme to úsilie. Aj snahy. Naše spoločenstvo a našu cirkev považujeme za tú, ktorá má správne posolstvo pre dnešok. Vieme doložiť Božiu vôľu nielen predajom Písma svätého a kníh, ale aj priamými informáciami o Božích zámeroch, o Božom pláne s nami a o Božom zákone. Aj v úlohe sme si to povedali, že je potrebné, aby sme hovorili o Pánu Bohu pravdu. Aby sme šírili Božiu pravdu. Čiže zhrniem to, sprostredkovávame Božie slovo a jeho vôľu ľuďom. Prednášame Bohu prosby ľudí a prihovárame sa za nich u Boha. Aby sme naplnili naše základné povolanie zvestovať evanjelium každému národu a každému jazyku. V roku 1984, 1. oktobra, som nastúpil na základnú vojenskú službu. Chcem vám povedať skúsenosť môjho života z vojenčiny. Hneď od prvého dňa som sa verejne a otvorene hlásil k svojmu priateľstvu s pánom Ježišom a so zásadami cirkvi adventistov vyplývajúce z tohto vzťahu. Najzložitejšie bolo získať slobodu konania. Ja teraz to poviem presne. Potreboval som len nič iné, len aby mi dali slobodu v konaní v sobotný deň. Poviem úprimne. Po nejakom čase som získal možnosť úplne beztrestne tráviť sobotný čas tak, ako mi to vyhovuje. Neuveríte, stalo sa tak. Pán Boh mi tak dal možnosť. Niekedy možno inokedy o tých spôsoboch, ako to vzniklo. Ale o čo je dôležité, je, že keď som tú slobodu získal a ja kľudne som sobotný deň sa mohol presunúť, dajme tomu, do autoparku, alebo do radiostanice a nejak stráviť ten čas. Jedno sobotné dopoludnie sme boli všetci vodiči, ja som bol vodič a v neskôršom čase som bol ešte starší vodič, bol som veliteľ vodičom, taký starší vodič to volali. A v sobotu som si ich vždy zobral, odišiel som do autoparku a oni konali nejakú činnosť a ja som si konal svoju. Zvyčajne som si zobral Bibliu, úlohu, študoval som si úlohy a tak som strávil ten taký čas od tej 8. do 1. a potom už bolo voľno. A tak jedno dopoludnie sme boli všetci vodiči v autoparku a viacerí potrebovali na svojich vozidlách vykonať nejaké opravy. Môj kamarát, poviem jeho meno, Joško Brindzák z Trebišova, mal najťažšiu opravu na svojom aute. Ja som si zobral niekde aj na ukážku, ale vy viete, chlapi alebo muži, vy viete, čo to je vymeniť na nákladnom aute to prúženie vzadu, to pero na zadnej náprave. Mal prasknuté listové pera a jeho úlohou bolo to veľké pero, čo drží celý ten náklad, vymeniť na vojenskom aute. Bolo to veľmi ťažké, lebo to pero držia také silné strmene a ešte tam bolo asi aj už zhrdzavené. A tak on sa trápil a mordoval s takým sekačom a ťažkým kladivom vysekávať tie strmene po uvoľnení šrob. To musel uvoľniť, vysekať, aby to vyšlo z tých šrob všetko a mohlo sa to rozobrať. A tak poviem vám úprimne, ja som bol nedaleko neho, počul som tie nadávky a tie vulgárne slova a najvyššieho spomínal, že mu to nejde. A začal nadávať aj na mňa, že mne je dobre sa tam vyvalovať tej skrini vetriesky a on musí dreť. A čo to je za kresťanstvo, keď mu nemôžem pomôcť? A také provokatívne, tak vám poviem pravdu, pohlo sa tak vo mne vnútro, a si vravím, ja mu pomôžem. Pôjde mu to, už som to robil viackrát, pôjde mu to spraviť. A tak som prišiel k nemu a vravím, Jožko, počuj, nechaj to tak, ja ti to pero odtiaľ vysekám. Bolo sobotu dopoludnia, ja som zobral sekač, ťažké kladivo, a začal som tie strmene vysekávať, šlo mi to. Až som sa prebudil na našej izbe, kde som mal svoju posteľ. Potom sa, medzi tým sa niečo stalo. Prebudil som sa v izbe s obviazanou hlavou a silnými bolestiami hlavy. Hlava ma tak silno bolela týždeň, možno aj viac. No. Veliteľ, ktorý prišiel ku mne na návštevu, ma odporučil do vojenskej nemocnice. Mal som preťatú hornú peru, pomliaždený nos, tu mám zlomenú ešte chrupavku dodnes, a tuto nad okom som mal otrhnuté celé obočie. To mi viselo dolu a zaliatý som bol krvou. Nemocnicu som odmietol na vlastnú žiadosť. Nechcel som sa oficiálne priznať a nechcel som, aby vrchnosť vedela, ktorá mi dala voľnú sobotu, že som robil. A tak som si to zalepil lepkou a nejak som to prežil. Viete, veľmi ťažko by sa mi vysvetľovalo svojim nadriadením, že na čo som im rozprával také rozprávky o tom, že potrebujem voľnú sobotu, keď nemám problém, keď treba pracovať. Veľmi ťažko by, vojakom by ste to ťažko vysvetlili. A hovoriť im, že som pomáhal v núdzi, to asi po tejto chvíli, keby sa to prevalilo, tak by som mal sobotu asi už potom nevoľnú. Tak som si to zobral na seba a som povedal, že skúsim sa z toho dako vylízať. Čo sa ale stalo, viackrát som tohto Jožka Brindzáka navštívil v Trebišove, teraz už v tomto veku, keď sme spolu s Marikou. Jožko Brindzák totiž dostal ale odo mňa evanjelium falošného svedectva. Veľmi ťažko sa mi vysvetľovalo pre neho, aký význam má pre mňa sobotný deň. Hoci mi rozprával, že ho mrzí, že mi musel pomôcť, ale mňa najviac mrzelo, koľko úsilia som vynaložil a vydal, aby som si vybojoval to voľno v sobotný deň. To bolo pol roka trápenia sa s ľuďmi, s vojenskými páňmi a vysvetľovania a presvedčania a na hranici väzenia nejakým spôsobom. Ale pre Jožka Brindzaka už som nebol ten, kto v sobotu nepracuje. Jožko nedostal práve v tej chvíli úprimne svedectvo evanjelia. Moje vyznanie, že Pán Boh ma zastavil v tej chvíli, neobjasňovalo vôbec nič. Po rokoch som bol na rentgene zubov. Bolo mi treba robiť zuby a ten rentgen, čo tak obieha okolo hlavy a rentgenuje hlavu, tak ma zavolal ten lekár a hovorí: Pán Greš, vy ale ste musel mať v minulosti nejaký ťažký úraz hlavy. A ja vravím, prečo? Pretože v tomto mieste máte lebku, máte taký na lebke takú jazvu, čo sa vám zrastala kosť a aj nos máte porušený. A ja vravím, ja viem, dobre, pamätám si na to, keď sa mi to stalo. A on hovoril, že či bolo niekde nejaké ošetrenie, lebo vyzerá to tak, že mohol byť aj otras mozgu, aspoň teda ľahký otras mozgu. No, asi hej, lebo ten týždeň ma strašne tá lebka bolela vtedy. To si pamätám. Najviac ma mrzí, že Jožko Brindzák, môj najlepší kamarát, s ktorým som spal na izbe, trávil som s ním najviac času, nedostal odo mňa pravdu, ale falošný pohľad na to, ako je možno fungovať v živote kresťana. Poviem, ak by som mal po skončení úvahy čas, čo sme už pred koncom, môžem povedať, že Pán Boh mi dal možnosť túto vec s Jožkom Brindzákom aj napraviť. A zase skúsenosti veľkej. Ale teraz budeme pokračovať ďalej. Pozrime sa na štruktúru zloženia nášho zboru, ako tu sedíme. Ja tu mám vypísané, pretože svoj zbor poznám, že aká je štruktúra zloženia zborového spoločenstva nášho v Hrádku, ale tu vás nepoznám, tak si dovolím len tak improvizovať, ak dovolíte, neurazte sa. Štruktúra vášho zboru môže byť zložená tak, že sme tu, nachádzame sa tu manželské páry, osamelé mamičky, osamelí muži. Môže byť, že sme tu partneri bez svojho partnera, ktorý je doma, kvôli možnosti iného vierovyznania. Samotní slobodní muži, samotné slobodné dievčatá, mladí ľudia. Najviac býva v zbore deti s rodičmi a niekedy aj deti bez rodičov. Čo je dôležité v tejto chvíli spomenúť je, že každý máme na seba jeden druhého vplyv. Sme vystavení na možnosť sa vidieť a byť videní. Sme vystavení možnosť poznať, či naše ovocie je vyživné a prospešné tomu, kto ochutná naše ovocie. A tak by som si dovolil možno, manželia, sme tu viacerí, manželské páry, manželia, aké ovocie ponúka manžel svojej milovanej ochutnať počas 48 hodín v týždni? To je 48 hodín, je? 8, 7 krát 8, 56. Ja som si tu napísal 48 hodín v týždni. A to tak, čiže hovorím pre manželov, že je ochotný sa postarať o svoju rodinu aj za cenu podvodu klamania v zamestnaní. Aké posolstvo vydá manželka svojmu milému, keď tak ťažko zarobené peniažky vie zužitkovať kadejakým iným spôsobom, len nie pre rodin? Za 48 hodín. Aký strom, aký kmen to je, ktorý počas 48 hodín využíva príležitosti podvádzať svojho partnera? Aké je to ovocie veriaceho manžela, ktorý má manželku inoveriacu a ktorej má jediný čas, a to tak, že má plno náboženských poučiek a slov, ale lásky k tej manželke v ňom niet? Aké je to ovocie, keď sobotný deň si adventný manžel nenájde čas pre svoju neveria, alebo teda inoveriacu manželku? A aké je to ovocie veriacej ženy, veriacej manželky, ktorá túži zachrániť síce svojho neveriaceho manžela, ale manžel ju doma nevidí ako starostlivú matku, ale iba ako chodiacu pozvánku do svojho zborového spoločenstva, ktorá mimochodom tam tiež chodí sporadicky. Ako má dieťa, mladý človek, žijúci v kresťanskej rodine, ako si má tento človek usporiadať myšlienky, aby porozumel evanjeliu, keď tí, čo mu majú evanjelium pre dieťa sprostredkovať, čiže rodičia, starí rodičia, nežijú v láske a porozumení, nemajú v láske ani sobotný čas a ich slova sú plné náboženstva a taktiež same pozvánky len do zboru? Veríme, že sa máme prihovárať za ľudí, ktorí vedú spoločnosť, v ktorej žijeme. Máme sa modliť za predstaviteľov štátu. Máme im sprostredkovávať Božie slovo a jeho vôľu. Ale aké je to ovoci adventných ľudí, ktorí počas 48 hodín v týždni, to je tých pracovných, 48 hodín, bez problémov podvádzajú štát, a ktorí svoju prácu vykonávajú tak, že bez problémov obchádzajú zákon, v ktorom žijú v štáte. A tak mám tu zátvorke napísaný zákon o daniach, zákon o pracovnom fonde a zákon o počte zamestnaných ľudí. Ako má naša vláda poznať, že je tu iný, oddelený Boží ľud, ktorého poznať podľa čestného a poctivého konania? Kde má hľadať vláda tohto štátu ľudí takejto spoločnosti? Kde ich má nájsť? Kde má nájsť Božích ľudí? Veríme, že sa máme modliť za svojich zamestnávateľov. Vieme o tom. Môžeme im sprostredkovať Božie slovo a jeho vôľu. Aj mne sa to stalo v robote, že som šiel pracovať do firmy, kde o adventnom posolstve nevedeli. Nie je to moja zasluha, ale dnes jedna tá majiteľka firmy sedí v našom zbore. A nie je to naša zasluha, určite nie. Volá sa Dada Tregerová, poznáte ju. Veríme, že sa máme modliť za svojich zamestnávateľov, môžeme im sprostredkovať Božie slovo a jeho vôľu, ale aké je to ovocie kresťanského zamestnanca, ktorý oklame svojho zamestnávateľa napríklad o pracovný čas? Pán Ježiš Kristus hovorí a dvíha prst. Chráňte sa tohto. Chce, aby sme sa chránili jednej veci, aby sme neboli v spoločnom zhromaždení a v rodine ako falošní. To nie, že je falošný prorok niekde inde v svätom meste. Tu je napísané, budú medzi vami. A vraví, chráňte sa toho, varujte sa, nielen ich, ale aj tak robiť. V sobotný deň ráno sa množstvo ľudí na celom svete mení. Menia sa aj ľudia na Slovensku. Tak som premýšľal, kde všade sa môžeme meniť, tak ma napadlo, meníme sa napríklad v šatníku. Niekto sa stihne zmeniť počas jazdy v aute do zboru a niekto to stihne ešte v pravý čas na Prahu modlitebne. A niekto sa začne meniť počas kázania. Každú sobotu sa s nás stávajú krásne upravení, uhladení kresťania, ktorí sa pozbudzujeme v poznaní. Sme veľmi dôkladní v tom, že vo svojom programe chodu zboru máme aj príhovorné modlitby za chorých a za tých, čo do zboru neprišli. Často sa prihovárame za ľudí u Pána Boha. Záleží nám na tom, aby naše deti, aj naši príbuzní, priatelia a kolegovia z práce prijali to, čo sme poznali a prijali aj my a stotožnili sa s tým. Chceme, aby dobré ovocie nášho dobrého života sa prejavilo práve tu a na tomto mieste. Spomeňme si na úvodné delenie času. 16 hodín pre zvláštny účel. My, kresťania, sme schopní 16 hodín z týždňa voňať ako voňavé ovocie. Je treba povedať, ale a na pravú mieru dať, že my nie sme ovocie. My nie sme ovocie. Naším ovocím je to, čo hovoríme, to, čo konáme a ako sa správame. To je naše ovocie. Nie my sme ovocie. My sme ten, kto prináša ovocie. Má niekto možnosť ochutnať naše ovocie v našom zbore? Je to ovocie, vaše slova, vaše činy sú užitočné, sú vyživujúce? Ako som to hovoril niekde v tých častiach o ovoci. Je to úžasné, ak sa vám dostane ochutnať vyživného ovocia. A je dobré, ak je to možné. Vyvolili sme si sprostredkovať Božie slovo a jeho vôľu ľuďom. Prednášať Bohu prosby za ľudí a prihovárať sa za nich. Za svoje deti, za svojich partnerov, priateľov, zamestnávateľov, za svojich vladárov. Veľmi často sa stane, že niekto z našho spoločenstva nejakým spôsobom trpí alebo má problémy a my v zbore v sobotný deň niekoľko hodín sa staneme tak voňaví, že vysielame prosby Pánu Bohu za toho človeka. Ale keď sa s nami stretne a ochutná naše ovocie, tak sa mnohokrát stáva, že tá kyslosť mu až zvraští tvár. Nie je pravdivý prorok, ktorý vie konať iba 16 hodín v týždni. Nie je to pravdivý prorok. Prorockým slovom sme povolaní hovoriť 48 hodín plus 16 hodín v týždni. To je koľko hodín? 7 krát 24 je koľko? Skúsme dať. Brat, sestra, prorockým slovom sme povolaní hovoriť 48 hodín plus 16 v týždni. No, 7 krát 2 je 14, 7 krát 4. Toto by mali byť hodiny z celého týždňa, ak sme dobre počítali. Prorockým slovom sme povolaní hovoriť každú chvíľu, každý deň, každú minútu. Náš dobrý priateľ, Pán Ježiš Kristus, v 7. kapitole to vyjadril úžasne. Na samom začiatku 7. kapitoly povie, keď toto všetko, keď toto všetko potom hovoril, tak v prvom verši, keď si pozrete Matúš 7. kapitola, 1. verš, a hovoríme o falošných prorokoch, kde my, adventisti, si mnohokrát myslíme, že to je niekto iný. Tak na začiatku povie, nesúďte, aby ste neboli súdení. Toto vyjadrenie naznačuje, že pri pozeraní sa okolo seba máme dávať pozor, ako sa vyjadrujeme a čo hovoríme. Keď pokračujeme v skúmaní jeho slov, tak nám je úplne jasné, že nám odporúča, aby sme sa pozreli dôkladne na svoj život a na svoj spôsob života. A v závere hovorí, a tak ako každý, kto počúva tieto moje slova a uskutočňuje ich, čítam teraz už od 24. verša. A tak každý, kto počúva tieto moje slova a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa výchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. Tu druhú časť o tom piesku už ani nebudem čítať. Ja verím, že ak sa pozrieme do 7. kapitoly, tak sa s tým stretneme. Ale dôležité pre nás je, aby sme si postavili svoj dom, svoje hodnoty, svoju prácu na skale, na Kristu. Aby sme boli kmeňom, ktorý prináša voňavé ovocie. Aby sme si nemysleli, že my sme ovocie, tým, že ja sa pekne navoňám. Dneska som použil novú voňavku, manželka mi povedala, vonia dobre, môžeš ísť. Hej. Toto nie je naše ovocie. Tak, vôňa Kristova, to, ako sa, je tu niekto smutný, trápi sa, ako ochutná tu moju, ten môj vplyv na seba, na neho. Toto je pre nás dôležité. A ja vám prajem, moji drahí Martinčania, bratia a sestry, aby sme sa v tejto veci naozaj vyvinuli k prinášaniu dobrého ovocia. Ja by som potom poprosil deti, aby si rozobrali jablčka. Poprosím vás, aby boli, a skôr než ich budú papkať, aby ste ich umyli, aby ste im nedali, lebo vlastne tým, že som ich používal aj mali v rukách, ich treba umyť a nech sa skonzumujú, nech sa ochutnajú, či sú vhodné, či sú dobré, či sú vyživné. Ja vám ďakujem za pozornosť. Je poliedne, neviem, či som natiahol váš čas, ale som rád, že sme si mohli toto vypočuť. Amen. Stížme sa k modlitbe. Milý náš Pane Bože, Pane Ježiši Kriste, Duchu Svätý, snažil som sa otvoriť Tvoje slovo a skúsiť ho preložiť do dnešnej modernej reči, do dnešného významu nášho života. Je možné, Pane Bože, že nie všetko, čo si tam povedal, som dobre pomenoval. A preto prosím v tejto chvíli, aby si ma napravil. Nejde len o to, že ťa prosím o odpustenie, ale prosím ťa aj o to, aby som našiel aj nápravu a možnosť nápravy, ak som sa zle v niečom vyjadril. To je prvé. Druhé ťa chcem prosiť, Pane Bože, aby si sa k nám priznal. Aby si nás navštívil tak, že ťa budeme cítiť a duchovnými očami vidieť. Aby sme mohli niektoré pokrčené veci vo svojom živote ponaprávať, aby si ich mohol vyžehliť, aby to rúcho bolo nielen vyžehlené, ale aj čisté, ktoré nám ponúkaš. Ja ťa prosím o veľké požehnanie pre tento zbor, pre toto zhromaždenie, pre ľudí, ktorí tu chodia. Ja ťa prosím o veľké uzdravenie pre všetkých, ktorí to potrebujú. Ja ťa prosím o veľké požehnanie preto, aby mohol tento zbor rásť a pokračovať vo svojej historickej prítomnosti na tomto mieste v Martine. Ďakujem ti zároveň, Pane Bože, za to, čo všetko si týmto zborom pre nás urobil. Keď som rastol ako dieťa a mohol som cítiť tú patričnosť tvojmu ľudu, keď sme navštevovali týchto ľudí, tento zbor. Ďakujem ti, Pane Bože, za to, že vytváraš spoločenstvo, v ktorom je neskutočne veľa lásky a odbúrané veľa predsudkov. Ďakujem ti za ľudí, ktorých slovo, ktorých počínanie má uzdravujúcu a vyživujúcu moc. Si úžasný tvorca tejto zeme a všetko, čo si pre nás urobil, je úžasné. Odpusť, Pane Bože, že mnohokrát používame slnečné okuliare preto, aby sme si zatienili pohľad na tie tvoje ponúkané veci. Odpusť, Pane Bože. Daj, aby sme mohli pozerať jasným, zretelným a čistým zrakom na všetko tvoje ponúkané požehnanie a bez problémov ho prijímali a prinášali do svojich rodín, do svojho zamestnania, do svojho zboru. Amen.